Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, це програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа, і черговий випуск саме для вас, шановні радіослухачі. Зараз біля мене в студії знаходиться отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря у місті Києві. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас сердечно.
Слава навіки Богу!
Отже, сьогодні ми трохи будемо поза межами нашої традиційної концепції, тобто ми маємо цикл, великий цикл з отцем Петром Лопатинським. Сьогодні як виняток спілкуємося з отцем Михаїлом, так само знаним в нас тут в студії, вже не перший раз отець знаходиться. Ну і така ідея на сьогодні в цій програмі поговорити про один із найвідоміших і найдревніших православних монастирів в Україні. Ну, якщо говорити про Київ конкретно, то Київ прям так усіяний маківками, золотими маківками храмів, соборів і монастирів. Ми так найвідоміше знаємо, це Києво-Печерська лавра, також в самому центрі, в серці столиці знаходиться монастир святого Архангела Михаїла, з якого, власне, походить отець, де він зараз несе свій монаший подвиг. І маємо також в центрі колишній монастир, це також Софія Київська. Але не менш значущим в історії України, та й зрешти на такій духовній карті Києва, це є монастир Видубецький, який знаходиться практично над самим берегом Дніпра, українського Йордану. І саме про нього сьогодні піде мова, саме про цей монастир, про його історичну цінність, ще раз повторюся, духовну цінність, і яким чином, напевно, давайте так розпочнемо, цікаво мені, яким чином Видубецький монастир став монастирем Православної церкви України, раніше Київського патріархату, сьогодні Православної церкви України, тому що так багато святинь на сьогоднішній день знаходиться також у підпорядкуванні Української Православної церкви Московського патріархату. Як цікаво, яким чином ця твердиня, українська твердиня сьогодні є в руках Православної церкви України.
У 1991 році на території Видубицького монастиря ще діяв архів державний, і монастир не був діючим. Ага. Однак цього ж року, 91-го, була заснована релігійна громада, фактично із тих, хто працював в архіві, і вони звернулися тоді ще до блаженнішого митрополита Філарета про те, що щоб відновити богослужіння у Видубицькому монастирі, зокрема у Михайлівському храмі, одному із найдревніших храмів цього монастиря. І відтоді, з 91-го року, відновилося спочатку богослужіння в монастирі, а в 92-му році появилася перша братія. Це був нинішній архієпископ Макарійський із Ясла і декілька з ним монахів, які фактично оселилися в двох кімнатах і там проживали. І у зв'язку з тим, що братія монастиря підтримала тоді об'єднавчий собор Української православної церкви і УАПЦ в єдину церкву Київський патріархат, тому і монастир цей і залишився за Українською православною церквою Київського патріархату, а вже офіційно держава змушена фактично його була передати Київському патріархату в 1995 році. А після об'єднавчого собору, який відбувся у 2018 році, у грудні місяці, усі храми Київського патріархату, автокефальної церкви, частина Московського патріархату об'єдналися в єдину церкву, Православну церкву України, і цей монастир також війшов до складу Православної церкви України.
Хочу зазначити нашим радіослухачам, що цей монастир знаходиться в одному із таких наймальовничіших куточків міста Києва. Київ, кажуть, зелене місце, а саме де знаходиться Видубицький монастир, це такий згусток зелені, тому що він знаходиться у ботанічному саду Гришка, здається, так?
Ботанічний
сад Гришка. І всі ті, хто хочуть прийти або можуть прийти, наприклад, цей ботанічний сад, особливо весною, коли все буяє, квітне, то вони обов'язково потрапляють в самому кінці своєї екскурсії, своєї подорожі там по цьому парку до Видубицького монастиря. Але хочу так зазначити, щоб не плутали, тому що вгорі є ще один монастир, який належить Московському патріархату сьогодні. Це Іонинський монастир. А яка його історія і як він там опинився? Він також древній, чи він вже ново відбудований чи збудований?
Іонівський монастир появився у 19 столітті. І коли ми будемо розглядати історію Видубицького монастиря, то про це ще згадаємо. Скажу, що засновником Іонівського монастиря є преподобний Іона Київський. Преподобний Іона Київський поміняв дуже багато київських монастирів. І у 1860 році його перевели в число братії Видубицького монастиря. І так сталося, що одного разу він уже був відомим самим ченцем.
Відомим тим, що він мав якісь дари, так? Харизми, якісь дари мав.
Мав велику тягу до аскези. І 14 березня 1861 року він побачив на горі сяйво і думав, що щось горить. І вийшов зі своєї келії і пішов уверх. Але виявилося, що це не було просто, це не була пожежа, а це було явлення Божої Матері, яка сповістила йому про те, що тут має бути заснований новий монастир, в якому також буде прославлятися ім'я Господнє. І преподобному Іоні було двічі явлення Божої Матері. Наступне явлення відбулося 22 березня 1862 року.
Зовсім недавно.
Так. І після другого явлення він отримав благословення від ігумена Видубицького монастиря заснувати новий скит на честь Святої Трійці. І перебрався з Видубецького монастиря на верх гори, де заснований був Свято-Троїцький чоловічий монастир. Спочатку не давали дозволу державна влада на заснування нового монастиря. Ну, скажу чесно, чому? Тому що Києво-Печерська лавра не дуже то схвалювала.
Вона була такою монополістом монастирським.
Появи нового монастиря побитим. Поблизу самої лаври. І навіть коли паломники питали в лаврі, як проїхати від лаври до монастиря старця Іони, то багато хто казав, що він не знайде такий монастир. Однак сталася наступна подія, коли Олександр ІІ був врятований під час замаху, і в цей момент Іона звернувся до Святішого Синоду в Петербург про відкриття офіційно його обителі, то Олександр ІІ, знаючи про те, що Господь зберіг йому життя, от вирішив надати дозвіл відкрити монастир на честь Святої Троїці в Києві, який сьогодні носить назву Іонівський. Преподобний Іона зібрав біля себе чимале братство ченців, їх навіть було понад сотню.
Тобто монастир мав такий досить широкий обсяг, бо він зараз такий досить компактний виглядає.
Так. На цей час монастир був досить швидко розбудувався завдяки авторитету преподобної Іони. Преподобний Іона упокоївся в тисячі, якщо я не помиляюся, в 1902 році вже фактично був збудований Троїцький храм. І на місці явлення Божої Матері він збудував невеличкий храм, там, де вона йому об'явилася. Однак після його смерті через одне десятиліття відбуваються буремні революційні події. І як і Видубецький, так і Іонівський монастирі закривають. В 1960-х роках відбувається реставрація цього вцілілого храму, Свято-Троїцького храму і Іонівського монастиря. І на цей час знайшли під час реставрації могилу преподобного Іони. Разом з преподобним Іоною був похований ще один єпископ, його звали Віталій. І необхідно було перенести, згумувати останки цих двох осіб, щоб не було над ними наглумлення. Преподобного Іону з 1960-х років вважають мучеником після смерті. Так сталося, коли відкрили гріб преподобного Іони, науковці, то побачили дивну для себе картину, що його тіло, яке вже знаходилося в могилі понад 50 років, зберігається є нетліне. І хтось зробив наругу над тілом, відірвав голову преподобної Іони, яка до тих пір не знайдена. За однією версією цю голову викинули, за іншою версією її навіть забрали скульптори для того, щоб мати наочним ескізом, як там творити скульптури. І від через цей випадок Іону називають мученик після смерті. Щоб якось врятувати його чесні останки, один із ченців Києво-Печерської лаври, ієромонах Ігор, мав четверту стадію хвороби онкології. Лікарі поставили йому в 60-х роках цей страшний діагноз і сказали, що він проживе максимум місяць. Але почувши через благочестивих людей, що таке відбувається з могилою відомого старця Іони, Ігор, ієромонах Ігор, йде в поліцію, пише заяву про те, що преподобний Іона є його далеким родичем, і він хоче забрати його останки.
Угу.
І влада на основі рішення поліції і державних органів віддає останки Іони та єпископа Віталія ієромонаху Ігоря, який їх перепоховує в Звіринець, на Звіринецькому цвинтарі. Після цього чудесного поховання хвороба в отця Ігоря зникає. Він ще
тобто
прожив...
все-таки його ще раз похоронили?
Так, перепоховали. І ієромонах Ігор ще прожив 40 років свого земного життя і помер у 2000-х роках.
Тобто від старості вже.
Так. Це таке чудесне явлення. І коли канонізовували преподобну Іону в 1993 році, то врахували ось ці всі чудесні випадки, які відбувалися вже після смерті. Зокрема, зцілення жінки в 1993 році від навіть гробу преподобного Іони. Вона мала шалені опіки, які отримувала в себе на кухні під час облилася водою, і за одну ніж зникли ці опіки. І їй явився преподобний Іона і сказав зробити одну послугу, піти на його колишню могилу в Звірнецькому цвинтарі і позбирати тріски від гробу, щоб не топтались люди по його домовині. І вона це зробила. Це, і відтоді її шкіра стала такою, яка була попередньою.
Тобто повноцінне зцілення.
Так, отримала. Власне, через послуг преподобному Іоні.
Ну, надзвичайно цікава історія. Насправді, друзі, нагадую, що ми говоримо сьогодні про історію Видубицького монастиря, але цих два монастирі, Видубицький і Іонинський, вони між собою, бачите, дуже тісно пов'язані. Можна сказати, що Видубицький монастир – це такий собі батько або прабатько навіть Іонинського монастиря. І саме за посередництвом того, що преподобний Іона Київський жив на початку в цьому Видубицькому монастирі, він знаходиться надзвичайно так низько, практично, ще раз кажу, на березі Дніпра, але завдяки цьому чудесному з'явленню Богородиці Іона закладає ще одну обитель, ще один монастир, який віддаляють одне одного, ну десь близько, не знаю, там менше кілометра, напевно, так, що так. Менше кілометра. От наскільки було, можемо також зараз подумати, наскільки було велике бажання великій кількості молодих хлопців, чоловіків іти до монастиря, якщо вони могли наповнити і Лаврські всі келії, і Михайлівський монастир, це ті, котрі зараз мені приходять на думку, і значить, два монастиря на цьому схилі одному. Ну, цікаво. Ну, ми почули таку гарну, докладну історію зараз про Іонинський монастир, про це мучеництво після смерті, це досить цікавий такий дійсно є факт, і голова до сьогодні дня не є знайдена, але повноцінні мощі вже без голови зберігається, так розумію, до сьогоднішнього дня в Іонинському монастирі.
Так, там є спеціальний змурований клеп,
крипта, така,
крипта там і знаходяться мощі преподобного Іони.
Ну, а зараз ми спускаємося так трохи географічно нижче, до самого схилу, до самого берега Дніпра, до Видубицького монастиря. Цей монастир, ну, один із найстаріших в Україні, і один із таких найвідоміших, і насправді збережений. Правда? Бо багато монастирів є зруйнованих, а цей завдяки, напевно, тому, що він не був в самому центрі міста, він зберіг своє первозданне архітектурне значення.
Так.
Сама історія, давайте з історії почнемо.
Угу. Власне, назва монастиря – Видубецький Михайлівський монастир. Причиною, чому цей монастир називають Михайлівський Видубецький, пов'язано з тим, що в Києві існувало декілька чоловічих монастирів на честь святого Михаїла. І щоб їх розрізняти між собою, то до основної назви ще додавали певний синонім значення чи по місцю їх розташування, чи за певними історичними заслугами у Києві. Місцевість Видубичі ще в часи Київської Руси це була далека місцина за тодішнім містом Києвом. І перше відомо, що в 1054 році князь в останні дні свого життя Ярослав Мудрий дарує цю місцевість Видубичі своєму наймолодшому синові Всеволоду. Бо далі в літописі ми зустрінемо назву про Видубицький монастир під назвою Всеволодів монастир. Тобто син Ярослава Мудрого стане головним фундатором і будівничим Видубицького монастиря. Саме слово Видубичі, звідки воно походить, ну, до тих пір, власне, не з'ясовано. Преподобний Нестор літописець у повісті минулих літ лише згадує про події хрещення Руси, 988 року, і говорить про те, що коли скинули язичницького ідола Перуна, то ця невеличка когорта людей, які ще вважали Перуна Богом, бігли за цим ідолом по Дніпру і кричали, гукали «Видибай, видибай!» І, власне, ось сам ідол зупинився там, в заростях Дніпра, де стоїть монастир, який отримав назву Видубецький. Хоча історики говорять про інші версії, про те, що на місці Видубецького монастиря колись існувала переправа, і люди переправляли через Дніпро на хороших дубових човнах. І звідси ці човни були витисані з дубів, і вийшла появилась назва Видубецький. Третя версія говорить про те, що на цій горі, де знаходиться Видубецький монастир, існував монастир ще далеко до хрещення самої Руси. Були печери, які згодом печерний цей монастир вийшов на поверхню. Тобто видибав із землі на ось берег Дніпра. Власне, печери і були знайдені. Тільки сьогодні їх називають Звіренецькими печерами. Це окремий існує вже монастир, також Михайлівський Звіренецький монастир.
Він сьогодні діючий?
Діючи, його відбудували наприкінці 2009 року. Він фактично, якщо дивитися з Дніпра, то це буде праворуч від Видубецького монастиря. Його недавно відкрили. Це був скит Іонівського, а потім
це
вже
жіночий чи
чоловічий. А сьогодні це вже незалежний монастир Московського патріарха.
Ставропігійний, так званий. Тобто він у підкоренні прямому предстоятелю церкви.
Достовірно не можу сказати цього, але знаю, що він незалежний від Іонівського монастиря, як окрема чернеча організація.
А, в такому сенсі, так, я зрозумію.
Так. Його очолює сьогодні єпископ Касіан, цей Звіренецький монастир. І ось таких існує три версії щодо назви самої обителі. Однак перша уже писемна згадка про власне Видубицький монастир датується 1070 роком, коли князь Всеволод, який був спочатку Переяславським князем, потім Чернігівським, розпочав будівництво собору на честь святого Михаїла у Видубицькому монастирі. Сам літописець Нестор Преподобний Нестор Печерський називає оцей монастир Всеволодовим монастирем. Храм було досить швиденько збудовано, за декілька років, однак виникла ціла певна проблема. У зв'язку з тим, що монастир знаходився на березі Дніпра і ґрунтові ґрунти згори сувалися, то фактично через століття Михайлівський собор, який був трьохвівтарним, почав сильно руйнуватися і навіть впала одна із стін від суву ґрунту. Тому в 1199 році архітектор Петро почав укріпляти ґрунти і відбудовувати сам, знову ж таки, Михайлівський собор. Цей Михайлівський собор був кам'яною спорудою і з трьома вівтарями. Сьогодні в сучасному вигляді Михайлівський собор Видовицького монастиря має один вівтар і другий поверх монастиря, храму Михайлівського, там знаходиться другий вітер на честь Благовіщення Господь, Пресвятої Богородиці. Так. Необхідно згадати, що оця княжа доба – це були найкращі часи для Видобицького монастиря, бо Видобицький став центральним, власне, княжим монастирем через те, що поблизу Видобицького монастиря була резиденція княжа, яка носила назву «Красний двір». Ну, князі їздили на полювання, оскільки там ліси були,
вони тому, там зупинялися,
тому вони мали резиденцію. Водночас київські князі вели переговори дуже часто у Видобицькому монастирі з державних питань, дипломатичних, вирішення певних дипломатичних проблем.
Тобто цей монастир також займав якесь місце таке в державі, особливо, державне
так,
значення мав.
Так, звісно. І навіть так ставалося, що відбулося дуже надзвичайно важлива подія – в 1094 році, коли київські князі, які мали йти на половці, примирилися з іншими князями, зокрема Святополк, це був київський князь, примирився із Володимиром Мономахом та Ростиславом у Видовицькому монастирі. Фактично утворили коаліцію проти половців. Це надзвичайно дуже важливо для нас. Разом із тим, у Видобицькому монастирі була і навіть княжа в'язниця. Ну, скажімо, туди посилали
неслухняних.
Так.
Князів.
Скажімо, за політичні людей, які не були політично неблагодійні для самої київської країни. Володимир Мономахо, це фактично останній такий князь київський, який тримав київську державу, виділив чималу частину своїх коштів на відкриття бібліотеки у Видобицькому монастирі. Хто мав бібліотеку, той володів світом. Це середньовічні фактично такі були правила. І це породило те, що у Видобицькому монастирі у 1116 році монах Сильвестр, власне, ігумен монастиря, створив першу редакцію повісті минулих літ, яку ми сьогодні знаємо.
Тобто це саме з цього монастиря така відома редакція.
Власне, написав текст преподобний Нестор Літописець, а вже укладав і редагував. Одну із перших редакцій зробили у Видобича. Тобто це означає, що там були досить високоосвічені власне ченці. А його соратник, монах Мойсей, уклав київський літопис. Київський літопис продовжує повість минулих літ. Ось київський літопис писався у Видобицькому монастирі. Це фактично два основних джерела по історії Київської Руси, і вони безпосередньо пов'язані із Видобицьким монастирем. Причому, що багато хто, мабуть, із людей сьогодні і навіть не здогадується про місце написання київського літопису. А це було написано, власне, там. Ігумен Андріан у 12 столітті, також це співсучасники цих двох осіб, Сильвестра і Мойсея, писав додатки до київського літопису, певні замітки, статті, що дуже важливо для кожного із нас. Також необхідно згадати про ще одну подію, яка відбулася у 12 столітті. Це для Києва подія досить негативна. Пов'язана вона із діяльністю Андрія Боголюбського. Коли Андрій Боголюбський вирішив піти на Київ, а він прийшов і напав на нашу столицю, у 1169 році, у період Великого посту,
Давайте ми роз'яснимо, можливо, багато слухачів не знають, хто такий Андрій Боголюбський. Це був православний. Тобто, хочу заакцентувати на тому, що він вже був охрещений на той час.
князь, який перебував у Володимирі на Клязьмі, фактично один є із засновників майбутнього московського князівства спочатку, пішов на Київ на свого далекого родича, взяв в облогу місто Київ.
І разом з ним забрав з собою потім вже відомі святині. Так, так.
Вишгородську ікону Божої Матері. І коли ось цей наступ був на місто Київ, то Видубицький монастир один із перших постраждав. І так сталося, що...
Якісь відомі святині були на той час грабунку так, в Видубицькому монастирі?
Бібліотеку розграбували. Бібліотеку все розграбували. Фактично і попалили дерев'яні приміщення. А більше того, вчинили наругу, загнали понад 30 ченців у печеру і живцем засипали їх. Ось під час цієї облоги.
Тобто вони всі загинули, так?
Так. Спочатку в подальшому думали, що це міф, але коли розкопували звіренецькі печери на початку 20-го століття, то була знайдена ця печера.
Братська могила.
Так. Де загинули ці ченці. Це прикра подія, яка відбулася де постраждали ченці
завдяки Андрію Боголюбському.
Так. Можливо, ті ченці тримали оборону. Звичайно, що будь-яка людина буде обороняти свій дім. І коли прийшли війська, звісно, вони щось обороняли. І їх, певну частину ченців, зігнали в власне...
Тобто на той час, на 13 століття, вже було близько 30, ну, принаймні, як літопис каже, за цих знищених, 30 осіб.
Так, 30 осіб. Братів, мабуть, було більше.
Хтось втік, так. Хтось так.
Звісно, це кричущий випадок, і літопис звернув увагу більше на це. А те, що, можливо, хтось і загинув під час пожежі, чи так просто був вбитий ще до цього моменту, на жаль, історія сьогодні не зберегла. Але монастир далі продовжує існувати. Друге таке погромлення Видубицького монастиря відбувається в 1240 році. Але тут уже це сталося через напад власне хана Батия, орди його на Київ. І ось в період між 13 століттям і навіть до 15 століття Провидовицький монастир мало що стає відомим. Він фактично перебуває у певному занепаді. Однак про Видубицький монастир вже почали говорити знову як про монастир важливий, коли після прийняття Берестейської унії з 1596 року розгорнулася ціла боротьба між православними і греко-католиками за цей монастир. Були задіяні різні сторони, різні військові сторони, і частково фактично певна була домовленість, коли Видубицький монастир був переданий греко-католицькій церкві, а Києво-Печерська лава вже залишилася суто для православних. Угу. Але у 1635 році, коли фактично греко-католицька церква витісняється
Це царська касата за тих часів.
1635 рік, це коли після громадянської війни в Речі Посполиті Сейм відновлює власне права православних, і тому багато храмів назад повертають православним відповідно до документів, які на цей час існували. В цьому посприяв Петро Могила. Петро Могила був легальним київським митрополитом, мав відповідні королівські грамоти на свою кафедру, тому він дипломатичним зв'язком намагався в Києві повернути і утвердити вже, скажімо, те, що він зміг зробити. Петро Могила виділяв навіть власні кошти на ремонт ось в храму Святого Михаїла центрально. Взагалі, до Петра Могили храми Києва були у страшному стані, в занепаді. Петро Могила майже все відновив. Через свій ентузіазм, через свої права юридичні, йому вдалося власне це зробити. Але знову ж таки спіткає лихом Видубицький монастир. Ось ці постійні сури ґрунтів постійно знищували
архітектурний ансамбль.
Так, обителі. І через такий сув знову доводилося відбудовувати храм вже завдяки відбудували Михайлівський собор в Видовицькому монастирі під керівництвом відомого київського архітектора того часу, 17 століття, Юрасова. Це людина, яка займалася розробленням барокового стилю в Києві. Чоловік багато потрудився для прикраси нашої столиці. І цей храм вже був відбудований в українському стилі, в українському бароко. І до тих пір він виглядає вже не як...
А до того, який архітектурний?
Давньоруський стиль. Давньоруський. Це фактично так, як візантійські храми виглядають, або храми сучасної Греції. Угу. Скільки він мав куполів на цей час, нам невідомо. Просто відомо про його перебудування. Його перебудували, зробили з нього двохповерховий храм. Сьогодні власне, в Михайлівському соборі є нижній вівтар на честь святого Михаїла і верхній, як я вже згадував, на честь благовіщення Господнього. У цей же саме час, після у 1664 році, ігуменом Видобицького монастиря було обрано Феодосія Чернігівського, який згодом очолив Чернігівську кафедру, але він майже все своє життя прожив у Видобицькому монастирі. Людина глибокої віри, аскези, він оновив чернече життя, створив хор новий у самому монастирі. На острові Михайлівщина, де зараз він знаходиться, мені не вдалося з'ясувати цей острів, створив навіть окремий скит для аскетів. Тобто він розумів, що...
Угу. Ті, хотіли ще жорстокішого, ну, такого суворішого
життя, то він їм надав таку можливість, утворив скит зі спеціальним внутрішнім уставом.
Така пустельня така.
Так, що на цей час було рідкістю. Але так сталося, що преподобний і святитель Феодосій Чернігівський був вже обраний єпископом в Чернігів, і йому Господь лише судив там прожити 6 років і упокоїтися. І він в історію війшов уже як святитель Чернігівської кафедри. І ось про те, що він був видовицьким ігуменом, лише знають там дослідники, і хто там читав «Житіє», і всі його порівнюють там, коли чують про нього, то згадують завжди про Чернігів. Але подвиг свій, своє спасіння він звершував у більшості саме у Видобицькому монастирі. Скажу, що святитель Феодосій Чернігівський – це один із небагатьох святих, який був канонізований в синодальний період 19 століття в Російській церкві. Його дуже довго не хотіла Російська церква канонізовувати через моменти. Зокрема, він був одним із ігуменів Києва, хто виступав проти приєднання Київської митрополії до Москви. Брав участь у так званих соборах, які виступали за після навіть приєднання до Москви за автономію Київської митрополії. Тобто його підпис там стоїть. І коли упродовж 18 століття, 19 століття біля могили преподобного святителя Феодосія Чернігівського звершувалися чудеса, то чернігівські єпископи постійно говорили про це вслух. Вони просили Святійший Синод Російської Церкви канонізувати цього святого. Однак, досліджуючи його діяльність на момент 17 століття, він вписувався в імперську політику Російської імперії.
Дивний збіг обставин. Є ще один Феодосій, здається, чернігівський так само, так? Преподобний є ще, так, Феодосій? Чи один тільки є Феодосій?
Святитель Феодосій чи...
А є ще щось преподобний Феодосій?
Є преподобний Лаврентій Чернігівський.
А, Лаврентій Чернігівський.
Це 20 століття. Угу. А святитель Феодосій жив у 17.
Але все одно дивний збіг обставин. Так, два святих з Чернігова, але одного відносять до тієї категорії преподобних, які весь час говорили про міфічну триєдину там ідею руського міра, от, а інший той, котрий боровся за ідею незалежної самостійної церкви.
Так. парадоксально, і скажу, що питання ось триєдності України, Росії, Білорусі, воно є дуже сумнівним, бо я трішки цим питанням займався, досліджував, оскільки є ще живі люди, які пам'ятали преподобного Лаврентія Чернігівського. Вони говорять про те, що преподобний Лаврентій Чернігівський взагалі не любив московський патріархат як такий. І коли поминали московського патріарха на богослужінні, то він затикав вуха. Бо він вважав, що московська патріархія 20-го століття – це патріархія Радянського Союзу, а сам преподобний радянську владу не сприймав. Однак цей момент всі замовчують, бо вже ж прославили його, та? І є у Чернігові певна катакомна спільнота катакомників, які відстоюють ідеї російського міру і російської імперії. І, власне, вони ось розповсюдили ці слова
міф,
про
так,
міф. Це швидше за все міф такий преподобного Лаврентія, чи приписуючи цей міф преподобного Лаврентію Чернігівському, не тільки про єдність там духовну і взагалі єдність Росії, України, Білорусі, але потім ще написали так зване пророцтво про розкол в українській церкві.
Про патріарха Філарета.
Так, це все прописали преподобному Лаврентію, а Почаївська лавра, не досліджуючи звідки ця інформація, швиденько це тиражувала.
Листок оцей.
Почаївським листком це пророчество преподобного Лаврентія. А коли це все почали досліджувати ці всі питання, то з'ясувалося, що
багато фейків.
Превеликий.
Добре, це такий ліричний відступ був.
Але це для людей важливо, бо коли будуть в Почаєві і натраплять на таку інформацію, як до такої інформації?
От ми зупинилися на двох святих. Лаврентій Чернігівський і Феодосій Чернігівський. Це два різних святих, які у двох різних полюсах, принаймні так офіційно зараз говориться, говорили про політичний стан на той час в Україні, сьогодні, власне.
І після смерті преподобного святителя Феодосія Чернігівського очолюють монастир, знову ж таки, певні відомі особи, ігумени, обителі, які мали дуже хороші зв'язки із козацькою державою. Навіть стародубський полковник Міклашевський видав кошти на побудову нового храму на честь святого Юрія. Храм будували дуже швидко. Заклали храм святого Юрія в 1696 році, а вже в 1701 році київський митрополит Варлаам Ясинський освятив козацький храм на честь святого Юрія. Це бароковий собор із п'ятьма куполами, який дійшов і до нашого періоду. Храм дуже красивий, він був розписаний в цей час, і у храмі було облаштовано п'ятиярусний бароковий іконостас, одна із перлин мистецтва 18 століття. Скажу про цей іконостас, що, на жаль, він до нас не дійшов, бо так звані воїнствуючі безбожники у 1936 році зняли іконостаси з усіх храмів Видубицького монастиря і спалили біля храму.
Варварські.
До тих пір цей іконостас не відновлений. Лише тільки перший ярус іконостасу було відновлено, бо це надзвичайно дорога робота.
А є якісь світлини, які нагадують про первозданний той іконостас, який можна було б відтворити?
Збереглися фотографії старого, скажімо, періоду з 1901 по 1920 роки внутрішнього убранства храму. І є ці фотографії з тим іконостасом.
Тобто можна з плином часу відновити?
Так, над цим вже працювали не один рік, але у зв'язку з тим, що це потребує надзвичайно великих коштів, то лише тільки перший ярус відновили. А чотири яруси планується відновити у майбутньому. Скажу, що, наприклад, лише одна ікона Спасителя чи Божої Матері, її намалювати і оздобити, це у межах, скажімо, тисячі доларів.
Можливо, це надзвичайно коштовно, надзвичайно.
Так, це надзвичайно дорога справа. І ось стародубський полковник виділив кошти на побудову собору і водночас дав кошти на побудову Преображенської трапезної церкви. Це церква, вона дійшла до наших днів, і єдиний храм, який не перебудовувався, ось збереглася її архітектура, її архітектурний вигляд до наших днів. І це нас дуже радує, що ми маємо ось таку невеличку церкву. Забігаючи наперед, скажу, що цей храм намагалися підпалити. Ну і підпалили сатаністи.
Це вже в наш час?
Так, в 2008 році горів.
Ну, говорять, що багато туди рідновірів так званих претендують на це місце. Ще, ну, з цієї історії, з якої ви розпочали говорити, що там була це капище Перуна і так далі. Тобто не поділяють думку з тим, що там має стояти православна святиня.
Ну і, на жаль, такий стався випадок. Після того, як прийшла до влади в Російській імперії відома Катерина ІІ, яка, ну, багато зробила негативних речей для України, відбувається реформа усіх монастирів. І в 1786 році вона Видовицькому монастирю своїм указом надала статус другого класу і водночас перетворила цей монастир на лікарню для київських ченців.
Тобто, такий дім пенсіонера зробила.
На превеликий жаль. Тобто з усіх монастирів звозили ченців, чоловіків у Видубицький монастир, де багато хто і помирав в цій обителі. І з того моменту територія монастиря перетворювалася на некрополь, цвинтар.
Тобто великий цвинтар.
Та, який зруйнувала вже радянська влада. Однак в цей вже період деякі можновладці, багатії Києва, бажаючи бути похованими поруч зі своїми духівниками, відомими ченцями, які просто через свою старість попали у Видубичі, почали купувати собі навіть місця. І за рахунок цього монастир мав певні кошти на утримання
цієї
браті, яка там проживала. Бо забрали землі у Видубицького монастиря, забрали деякі приміщення, а ось через це, через продаж невеличких цих ділянок на поховання, монастир мав кошти. І там були поховані відомі, навіть декілька могил збереглося, військові 18-19 століття, губернатори міста Києва. Це стало модним, скажімо так. Сьогодні, спілкуючись з багатьма людьми, то усі визначні люди хотіли би бути похованими на Байковому цвинтарі. А тоді було модно бути похованим в монастирі, якщо не вдавалося знайти місце для себе у Києво-Печерській лаврі, то у Видубичах таке місце знаходили. І там був досить великий цвинтар. Хоча мало було поховано культурних діячів, там більше були поховані люди
заможні, ті, котрі мали
державної сфери обслуговування і так далі. І необхідно згадати про те, що український гетьман Данило Апостол, це один із останніх гетьманів вже незалежної козацької держави, у 1733 році видав кошти на побудову дзвіниці, трьох'ярусної дзвіниці, яка до тих пір збереглася. Її побудували за проєктом архітектора Маленського. Однак сталося так, що через 50 років дзвіниця почала знову тріщати через ґрунт. Причина полягала у суві ґрунтів. Однак у 1929 роках, упродовж 4 років, цю дзвіницю ремонтували, зняли дзвони з цієї дзвіниці, їх перемістили спочатку в окреме приміщення, і ось вона в такому вигляді дійшла до нашого часу. У 1860 році поселився в Видубицький монастир преподобний Іона Київський. Необхідно ще згадати, що в 1844 році під час другої подорожі до України Тарас Шевченко побував у Видобицькому монастирі і навіть зробив зарисовочку, намалював, як Видобицький монастир виглядав на цей час. І ця картина, вона дійшла до нашого часу. Малюнок Тараса Григоровича Шевченка із Видобицького монастиря. Ми вже сьогодні згадували про явлення Божої Матері преподобному Іоні, яке сталося перше у 1861 році, а друге у 1862 році. І обитель існувала до 1924 року. У 1924 році відбулося так званий розпуск монастиря і перетворення його на артіль. Ті ченці, які не погодилися працювати в артілях, вони проживали у Видобицькому монастирі. Ми згадували сьогодні вже про подію спалення іконостасів Видобицького монастиря, яке сталося в 1936 році. Однак дуже сильно постраждав Свято-Юрівський собор у 1967 році. Виникла пожежа, яка знищила велику частину документів, бібліотеку, яка знаходилася у цьому храмі. Хто винуватий в цій пожежі на даний час, по крайній мірі, мені невідомо. Однак це сталося, скажімо, на благо, для того, щоб держава звернула увагу на ансамбль самого монастиря і було виділено кошти для його реставрації. І реставрація почалася з 1967-го і тривала по 1982 рік під керівництвом відомої реставраторки Раїси Бикової. Завдяки цьому обитель збереглася і дійшла в менш-більш нормальному стані до нашого періоду.
Отже, можна запитання. Так. От ви дуже часто згадували про те, що в цьому монастирі є храм, присвячений Михаїлу Архангелу. І як мінімум вже три, я чую, монастирі, які є присвячені Михаїлу Архангелу. Це монастир, з якого походите Виде. Так. Ви мешкаєте тепер монастир Видобицький і Звіринецький, здається, монастир також. Чому Архангел Михаїл в ті часи мав таку, знаєте, таке значення духовне для киян, зокрема, що йому аж присвячено три монастирі, всі три підряд присвячені, ну, виключно одній тій самій особі, тій самій постаті?
Оскільки сьогодні ми вважаємо вже Архангела Михаїла покровителем міста Києва, та? Але на мою думку і на моє спостереження, я думаю, що називали на честь Михаїла храми у зв'язку з тим, що особливо Видобицький назвали, на момент його заснування вважалося, що покровителем у справі подорожі, особливо по водах, є Архангел Михаїл. Це пов'язано з тим, що Архангел Михаїл врятував одного із імператорських синів, візантійських імператорських синів, поблизу Святої Гори Афони. Там є монастир на честь святих архангелів Дохіар на Афоні.
Угу, так, відомий.
І тому через це вважали його захисником. По-друге, оскільки він є захисником воїнства, і кожен князь намагався, власне, присвятити свої війська під захист святого Михаїла, а ці монастирі були княжами, тому їх також називали на честь цього небесного покровителя.
Цікавим ще фактом є, от на трапезній церкві, трапезна Спаська церква, зображений герб. Ну, дуже цікавий герб. Я абсолютно такий самий герб бачив на така арка є на Майдані Незалежності, де стоїть Архангел Михаїл, велика його така ж також скульптурне зображення, і там в ногах Архангела Михаїла зображений такий самий герб. Зображення лука і двох стріл. Що це за зображення і чому воно знаходиться також на храмі? самі у Видобицькому монастирі?
Це пов'язано з тим, що стародубський полковник Міклашевський, коли виділив кошти на побудову собору і трапезної церкви, забажав на цих храмах зобразити свій родинний герб. Угу. Фактично, це була, так скажемо, в той час печатка родина, і от хто приходив до монастиря, особливо з військових, зразу знав, хто є фундатором цієї обителі.
Так, як так. Тут був Миклашевський, так?
Ну, або можна так сказати.
Це збудував Миклашевський.
Так.
Ну, так само, як Мазепа, здається, на своїх храмах подібні речі також робив. Тобто герб Мазепи дуже часто був присутній на тих храмах, які він фундував.
Звісно, так. Це поширена була практика. Навіть на Софії Київській ми бачимо герби відповідних тих, хто...
Там двоголовий орли, принаймні, здається, на дзвіниці зображені.
Так, зображені, так.
Ну, цей монастир, Видобицький монастир, внесений до світової спадщини ЮНЕСКО, здається, так? Тобто, це таке особливе пильне око від цієї організації, яка, ну, спостерігає, щоб не був знищений цей архітектурний ансамбль, інтер'єр, екстер'єр. На сьогоднішній день монастир переживає певній мірі свій розквіт, так? Він відбудовується, розбудовується, так? Йому вже не загрожують ці суви ґрунтів, тому що є вже укріплення, схили Дніпра, ці засаджені великою кількістю дерев, які зміцнюють ці пагорби. Але чи ця організація, ну, власне, не тормозить якісь процеси реноваційні? Тобто, чи співпрацює вона з церквою?
Є певна співпраця. Однак, оскільки я не є дотичний до такої організації, знаю, що вони дозволяли ремонт храмів, тому що за останні 10 років було відремонтовано і Преображенську церкву, було розписано і сам собор Георгіївський, облаштовано нові всередині навколо собору, була облаштована на територія, зміцнені фундаменти і так далі. Вони надавали відповідні дозволи. Такі дозволи можна отримати за умови, якщо ви не будете змінювати зовнішнього вигляду самої споруди. Бо всі знають, що храм сильно постраждав від час радянської атеїстичної епохи, тому відновлення монастиря лягло на плечі церкви.
Які головні святині, найяскравіші святині цього монастиря є на сьогодні, які є в його підпорядкуванні?
В самому монастирі найголовнішою святиною зараз цього монастиря це є в них шанована ікона святого великомученика Пантелеймона. Вона знаходиться у Преображенській церкві, перед якою вони вченці обителі служать щосереди спеціально акафіст. Там навіть зафіксовані вже випадки чудес біля цієї ікони. Також ці святині, які були дореволюційні, на жаль, вони не збереглися. Навіть були певні там і шановані ікони Божої Матері, про них ми можемо лише читати, що вони були, а тепер, на жаль, цих оригіналів немає. Оскільки монастир молодий є і...
Молодий в сенсі того, що він віднедавна почав реставруватися, так, заселений.
І братія появилася лише там понад 20 років тому. Тому таких особливих історичних реліквій немає. Хоча для нашої церкви, для Києва, Видобицький монастир сьогодні є найбільший за кількістю ченців
в Православній церкві України.
Так. Там навіть проживає один із найстаріших ченців нашої церкви, ігумен Феодосій, йому понад 80 років. Один із шанованих таких ченців, саме він проживає у Видобичах.
Цікавим фактом також є, що ще донедавна нинішній предстоятель Православної України, митрополит Епіфаній, мешкав також в цьому монастирі.
І він сьогодні далі продовжує там ще мешкати і виконувати обов'язки намісника цього монастиря. Останні 10 років він був його намісником. Саме за нього почалась така вже
відбудова, так,
масштабна реставрація, бо йому вдалося знайти відповідних, скажімо так, людей.
Спонсорів,
спонсори,
ну, це правильний термін.
власне, допомагають і допомогли цей монастир відновити. Хоча попередній намісник, єпископ Севастьян, також багато потрудився. Саме єпископ Севастьян здобився отримати документи на всі переміщення, які вціліли на території Видобицького монастиря. Бо було надзвичайно важко ці документи отримати. Не передавала міська влада, бо не було куди перенести архіви і так далі. А попередній намісник все ж таки завдяки своїм зусиллям це зробив.
Питання ще про могили. Якщо пройтися вуличками монастиря, так, то можна ще побачити старі поховання. На сьогоднішній день є дозвіл хоронити там ченців, братів з цього самого монастиря? Чи вже зась?
Думаю, що такого дозволу не нададуть поки що. Ну, скажу, що в Видовицькому монастирі за 30 років ще не було жодного похорону.
Слава Богу.
Тому що всі ченці були молоді, і тому на даний час в нашій церкві існує певна домовленість, що всі, хто буде упокоюватися в київських монастирях, вони будуть поховані, будуть похованими на території скиту Йоанна Богослова, вибачаюся, святого Миколая, Свято-Михайлівського Золотоверху монастиря. Ми маємо за Києвом у селі Мущун Києво-Святошинського району свій невеликий скит, і в тому скиті є виділена ділянка для поховання ченців. Тому ще патріарх Філарет завжди казав так, якщо хтось помре в київських монастирях, то будуть там ховати їх. Тому що ні Феодосівський немає свого цвинтаря, ні Видобицький монастир.
Ні, Михайлівський.
Так. І тому всі, хто упокоївся в Михайлівському монастирі, то вже ховали ми в скиті. В майбутньому, кого свій покличе з інших монастирів, то вони знайдуть місце упокоєння саме.
Ну що ж, ми тільки можемо зараз уже подякувати оцю Михаїлу за те, що він таку докладну, гарну, яскраву історію нам переказав Видобицького монастиря. Насправді, духовна і архітектурна перлина міста Києва – одна із багатьох, справді красивих місць, але таких трохи віддалених від таких цивілізованих місць, тому що знаходиться в ботанічному саду імені Гришка. Туди можна дібратися від метро Дружби народів або Печерська, так?
Звідки? Так.
Тобто можна дійти своїм ходом, не треба далеко навіть мандрувати і їхати. Тобто це дуже є близько, тому скористайтеся можливістю, кияни та гості міста. Ви побачите надзвичайно красиві види, особливо весною та й восени, коли барви, гама фарб, вона так змішується, і побачите ці позолочені зелені маківки цих храмів, соборів, відвідаєте монастир, можливо, доторкнетеся до цієї давнини, до цієї старовини. Нагадаю, що з нами був отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхового монастиря у місті Києві. Отче, дякую вам сердечно.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Почуємося в наступних програмах. На все добре. З Богом!